መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ሰባው ሀገዝ ክልል ትግራይ ዝውዕል USAID ኣቢሉ ተወሳኺ 152 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሕግዝ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጡሎም። እዚ ተወሳኺ ፋንድ ዩናይትድ ስቴትስ እትቅልውላው ካብ ዝጅመር ንሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ዘበርከተቶ መጠን ገንዘብ ናብ 305 ሚሊዮን ዶላር ክብዩሎም። ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰበስልጣን መምሕዳር ጆ ባይደን ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምዝ ተፈላለዩ ላዕሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምዝረራቦምን ማዕረኽ እንደይ ኣኽቢድና ከም እንሪኦን መራሕቲ ኢትዮጵያ ይፈልጥዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ እዚ ሓድሽ ሓገዝ ንህወት ኣድሕን ምግቢ ማይን ሕክምናን ክንክን ጥዕናን ንመፅለሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ሓዊሱ ንሓደጋ ተቃላዕቲ ንዝኾኑ ወገናት ፆታዊ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝሕግዙ ሰራሕተኛታት ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ቆልዑ ምስ ስድሮኦም ንምርኻብ ንዝሕግዝ ፕሮግራምን ካልኦትን ዝውዕል ኢሎም። በዚ ፈንድ እዚ USAID ልዕሊ 148,000 ሜትሪክ ቶን ቅልጥፍ ሓገዝ ምግቢ ከቅርብ ኢሎም። USAID ን4 ሚሊዮን ሰባት ዝኸውን ንኣሳት 3 ኣዋርሕ ዝቅልብ 206,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ኣቕሪቡሎ ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ዝወረዱ መጋዝታት ሰብኣዊ መሰላት በደላትን ግፍዕታትን ብዝምልከት ተወሰኽቲ መረዳእታት ምስ ዝወፁ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሓለዋ ኣገዳሲ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንደሊ ኢሎም። ምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምዝ ተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ፅምዶ ምካያዶም ብምሕባር ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጄክ ስሊቫን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ፣ ሴነተር ኮንስ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን መልእኽቲ ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ምጉዓዞም ብምዝርዛር ኣብ ኩሎም ፅምዶታት መልእኽትታትና ንፁራት እዮም ኢሎም።
Our messaging across all of those engagements has been consistent. We are deeply concerned about the reports that are emanating from Tigray.
أقولهم صندوقاتنا مالإختاتنا تمسا صاريو بزعبا كبيت سبا وكونتات هزب تقراي بزملكت كاب تقراي وزلو تسابات أزيو التحاتة سبنا أب تقراي سبا وحاقز نقرب من قسي جيبيا بكربا مقلاسو بتحقواس نقبلو نتحونا دين نفتي مطبعا ذك عدو التقبارات ندلينا
كابا ديسا عواي سمع زلو يتكبرو مخانم مكتتابنا كقصني لهم اتمو هابقال ሰብኣዊ ሓገዛት ምሉኡን ብዘይደረትን ናብቲ ህዝቢ ክበፅሕ ክረጋገፅ ንፅውዕ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ምስምምዑ ምግላፆም ተተባቢዕና ኢና ዝበሉ ውሃብ ቃል ኔድ ፕራይዝ እቲ ቃል ግብራዊ ዝገብር ብዘይውዓል ሕደርን ምሉኡን ምውፃእ ሓይልታት ኤርትራ ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሎም። ተፃብኦ ጠጠው ምባልን ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ትግራይ ምውፋር ጠጠው ክብልን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም።
We know that a cessation of hostilities and an end to the Ethiopian government's deployment of Amhara regional forces in Tigray, both of these things are essential.
ተፋቦ ተጠባባለን መንግስት ኢትዮጵያ ኃይላት አምሃራ አብ ትግራይ መውፋሩ ከበቀን ዘው ክልተ ነገራት አብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብአዊ ተበጻሕነት ለመረጋጋት አገደስቱ መሃሩን ወፈልጥና ዘይተደረተ ተበጻሕነት ለመረጋጋት መንግስት ተወሰኽቲ አገባባት ክትግብር ንጽዋዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መንግስቶምን ንፃውዒት ዩናይትድ ስቴትስ እሽሽ ይብልዎ እንተሃልዮም ክብደቱ ማዕረክ እንደይ ተረዲኦሞ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ፕራይዝ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
The Ethiopian leadership knows just how serious we are. It is a message the leadership has heard directly. It is a message we have relayed via different channels.
መርሕነት ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ማዕረኽ እንደይ ኣርዚና ከም ዝሓዝናዮ ይፈልጡ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ መርሕነት ብቐጥታ ካባና ዝሰምዖ መልእኽቲ እዩ። ዝተፈላለዩ ማሕወራትናን መልእኽተኛታትናን ዘፅሕናዮ መልእኽቲ እዩ። ሕዚ እውን ደጊመ ንምግላፅ እቲ መልእኽቲ ተመሳሳሊ እዩ።
ስኽፍታና ካብ ትግራይ ብዝወፁ ፀብፃባት ዝተመስረቱ ምዃኖም ሚስጢር ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዝና ኢና ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ልምዓት ጉጅለ ግብረ መልሲ ሓገዝ ሓደጋ ዳርት ናብ ትግራይ ከም ዘዋፈረ እውን ገሊፆም። ኣብ ቅድሚት ዘሎ ዕማም እዞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይወፁ ዘለዉ ሃነፅቲ መግለፅታት ብፅቡቅ ስጉምታት ክዕጀቡን ኣብ ትግራይ ንዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝምጥን ኣብ ምክትታል መሪሕነት ኢትዮጵያ ከም ዝሰርሑ ኣይንጠራጠርን ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ